Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Ana Ćirica, a za današnju emisiju Visine sam odabrala nekoliko pesama na stihove Davidovih psalama, koje poju monasi iz manastira Simonopetra na Svetoj gori. Ovaj manastir, inače najoriginalniju i neimarski najsmelije izvedenu monašku građevinu na Svetoj gori, osnovao je u 14. veku monah Simon, a drugi ktitor Simonopetre bio je srpski despot Jovan Uglješa Mrnjavčević. Hor pomenutog manastira poznat je širom sveta, a u njegovom tumačenju večeras ćemo slušati pesme iz Psaltira, jedinstvene knjige u svetskoj religioznoj književnosti. Još od apostolskih dana Psaltir se primenjuje kao knjiga bez koje se ne obavlja ni jedno bogosluženje u pravoslavnoj crkvi, dok se, na primjer, u manastirima Psaltir iščitava u celini tokom svake sedmice. Molitvenik, a ujedno i poezija i muzika svoje vrste, tišina duše koja daruje mir, a umiruje burne pomisli, te umekšava razdraženost duše. Psaltir je takođe, kako se često ističe, krasota celomudrenosti, savršenstvo razumnosti, uzor pokajanja i svakog dobra koje čovek pomisli. I upravo su značaj i suština Davidovih psalama podstakli Emilianosa Vafeidisa, koji je bio iguman manastira Simonopetra od 1974. do 2000. godine, da ih sa monasima pretoči u muziku, strogo poštujući pravila vizantijskog pojanja. To je dalje, 2001. godine, rezultiralo i notnim izdanjem koje obuhvata preko 600 stranica. U emisiji Visine Radio Beograda 2, monasi manastira Simonopetra izvešće pesme na tekstove Davidovih psalama broj 94, 8, 22, 97, 65, 18, 137 i 1.
Oh.
Slušali ste pojanje monaha manastira Simona Petra sa Svete Gore i pesme na stihove Davidovih psalama, koje je u muziku pretočio Emilianos Vafeidis, nekadašnji iguman manastira Simona Petra. Poštovani slušalci, završena je emisija Visina Radio Beograda 2, koju je pripremila Ana Ćirica.